På slutten av 90-tallet holdt rusen på å ta livet av en av Norges største rockestjerner, og etter en overdose hadde han hjertestans i flere minutter. Men et spesielt engasjement og et litt uvanlig grep fra en politimann I Bodø reddet tidligere Turboneger-vokalist Hank von Hell ut av rushelvete.
I varetekt, en podcast om politi og politikk av Politiets fellesforbund.
Du pliktig til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling, opphjel og politiet ber om det. Utover dette har du ikke plikt til å forklare det til politiet.
Ja, I dag har vi altså satt to personer I en slags felles varetekt. Velkommen hit, Hans-Erik Dyvik Huseby, bedre kjent som Hank.
Hei, hei, takk.
Og politioverbetjent og I dag leder av patruljeseksjonen på Bodø politistasjon, Espen Fagervold.
Takk.
Vi må begynne med å høre historien din, Hans-Erik, fordi du var altså en suksessrik vokalist I Turboneger da du ble narkoman. Hvordan I all verden skjedde det?
Vel, jeg kan vel si jeg var vel en narkoman som ble suksessrik artist, og det var griseflaks, for jeg levde et ganske ekstremt liv allerede som 16-17-åring alene I gatene I Oslo, I undergrunnen der, og kom da I kontakt med mye rart av narkotika, men også på den tiden så ble det en økning av heroin på gatene, og jeg var en av de som var såpass ekstrem at I tankegangen da, at jeg klarte å pådra meg en avhengighet til heroin som ble veldig tung på tidlig 90-tallet. Mm. Og jeg bodde på Grünerløkka og var jo tilhørte jo egentlig liksom punkrock-miljø og sånn, og selv om jeg da hadde disse rusvanene, så var jeg jo alltid med på I rockemiljøet, kan du si, og spilte og sånn. Men problemene kom selvfølgelig da heroinet ble en del av mitt rusmisbruk. Mm. Før det var jeg bare sånn en rampete blandingsmisbruker, liksom. Og så begynte da, ja, midt på 90-tallet, 96-97, da begynte jo min vennekrets å dø. Mm. Og jeg ble selv vekket til livet av ambulansepersonell flere ganger, og ved en anledning var jeg egentlig ikke, skulle jeg egentlig ikke leve, men etter annet skjedde, så jeg gjorde at jeg gjorde det. Mm. Og da var liksom leken slutt, det var blitt alvor, og jeg gikk på plata på Jernbanetorget på den tiden,
ja.
Og handlet heroin der, og dro hjem og tok det, og kunne gjøre det faktisk samme dag som jeg hadde konsert på Rockefeller.
Ja, ikke sant? Ja. Og plata, det var jo på en måte det miljøet der de tyngste rusmisbrukerne
ja,
vanka.
Ja, og det her jo før metadon. Dette var også en tid hvor tilgangen til heroin ble veldig, veldig stor, og veldig mange unge fra rave-scenen altså, og sånn, som tidligere harsjrøyker og sånn, de kom bort I det her for prisene, og tilgjengeligheten var så stor, så, og det ble, jeg tror hele nasjonen, og inklusive politiet, fikk seg et lite sånn sosialt sjokk, da man så liksom ikke at det kom en så stor generasjon med ungdommer, som fikk så tunge rusproblemer, og så var det jo det at med billig og mye heroin så kommer det ulike kvaliteter på heroinet, så det kunne man kunne også konstatere at døden sto på plata og kikket på oss helt ja, konstant liksom.
Den kom nesten og tok deg.
Ja, og jeg, det står jo i biografier og sånn, og det som var utløsende årsak til at jeg dro til Bodø var at jeg hadde jeg husker det var en julefeiring, vi var 5-6 stykker, og alle hadde begynt med heroin sammen, og ingen av oss hadde lyst til å dra hjem til familiene våre, for vi var skamma så jævlig, så jeg lagde en sånn tullete julefeiring da, men jeg flink å lage mat da. Så jeg lagde god julemat og sånn. Og så gikk det opp for meg at av alle de som var på det juleselskapet der, var det kun jeg som levde. Og da fikk liksom, da ble det et vendepunkt for meg, hvor jeg måtte tenke at, du blir neste, hvis, og da det ingen igjen fra den jula,
Nei,
liksom. Ja. Så hun jeg da var samboer og gift med, da, hun hadde et litt mer ressurssterkt liv enn meg, så vi ble enige om å dra nordover, for der har jeg mine røtter.
Mm.
Og vi flyttet til Bodø, for der var det mulig for hun jeg var gift med da, å jobbe, og hun var ikke rusmisbruker en gang, hun sto og var, det var en litt annen debatt, men sto stakkars og så på det her, mannen sin gå til grunne, og så det var både litt by og litt fasiliteter, men det var også da langt unna plata.
Mm.
Ja.
Men det var ikke langt nok unna narkotikaen, det var ikke bare å komme ut av da, rushelvetet i Bodø heller.
Nei, og jeg skjønte jo ganske fort at og har jo da, jeg burde nok kanskje ha lest meg litt opp, men Bodø er jo og var da og en av problembyene i Nord-Norge når det gjelder tung heroin og opioid avhengighet da. Så det var jo et aktivt heroinmiljø der, og det var hverken hun eller jeg klar over, og det gikk ikke mange ukene før jeg var en kjent skikkelse der da.
Og det var jo her du da, Espen, og dine kollegaer kom inn I bildet. For hvordan jobbet dere opp mot narkotikamiljøet I Bodø den gangen?
Ja, det begynner jo å bli noen år siden det her. 21 år har vel det.
Ja, 21.
Ja. Det var jo et ganske heftig miljø I Bodø den tiden. Jeg var nå for så vidt enda I uniformert patrulje. I 1999 da, når vi først kom bort til Hans-Erik. Men det var jo en del muligheter for å drive oppsøkende, kontaktskapende tjeneste mot narkotikamiljøene, og nå skal vel ikke sammenligne Bodø med Oslo eller de andre storbyene, Bergen, Trondheim. Men det var jo et ganske hardt og lukket miljø som vi hadde et visst fokus mot da. Som vanlig politiarbeid, sånn som vi gjør, og vil si alle tettstene I landet.
Ja, det var et ganske stort narkotikamiljø, rett og slett.
Ja, altså det, når det gjelder det miljøet som Hans-Erik kom inn I, så var det vel litt sånn begrenset da, men det klart det var jo en del som drev butikk der, og som hvordan Hans-Erik da sikkert ble en god kunde.
God konsulent og kunde. Ja. Jeg kan jo bare skyte inn at jeg, det var en hard kjerne som var på I et daglig avhengighet på et høyt, altså ekstremt nivå, og måten man kunne tjene på til det var å alltid være tilgjengelig til studenter og sånne inn og ut av miljøet. Tingene, så det Espen refererer til her var liksom den harde kjernen da.
Ja.
Ja. Og den var, hadde jo en helt egen anatomi, kan du si. Ja.
Ja. Det sånn, Hans-Erik, han var vel sånn halvkjendis da, og ble jo kontaktet da av den her urogruppa, og det ble etablert litt kontakt da. Det ble vel egentlig fort slått fast at han hadde det tøft og fortalte han selv sin situasjon. Sånn at I slutten av januar I 99 så ble jo han tatt med inn av politiet, og da begynte liksom ting å skje da.
Ja, for hvordan var dere ekstra tett på Hans-Erik, eller hvordan var det dere jobbet opp mot han?
Han var jo en del av et større miljø, så det var ikke noe sånn spesielt fokus mot han da. Men det klart at du får et nytt fjes I et for så vidt kjent miljø I en såpass liten by som Bodø var da.
Mm. Og et kjent fjes.
Og et kjent fjes, ja. Mm. Så det ble vel egentlig ikke noe annet enn litt sånn kontaktetablering som man gjør I innenfor veldig mange områder I politiet, så hører jeg hva det var slags kar og...
Jeg kan jo si, jeg merket jo at det var et nysgjerrig politi, en nysgjerrig Espen og med makker da, som av og til dro meg til siden for å se hva jeg hadde I lommene og sånn, men så merket jeg at det ofte Først så ble jeg jo litt sånn paranoid og følte at liksom, ja faen, nå
er
de ute til meg, bare for at jeg har vært I avgjøsa liksom. Men jeg merket jo det at de lette ikke så jævlig grundig før de egentlig kom til poenget da, og det var vel det å ha en samtale med meg og finne ut hva som foregikk i livet mitt. Så ofte følte jeg meg dratt første siden som... at jeg skulle på en måte testes eller noe, men så oppdaget jeg vel, og I ettertid kan jeg jo se og tydeligere at hensikten var nok mer å prøve å få snakket med meg, og få meg litt til side hvor jeg liksom kunne slippe den der skurkemaska mi, hvor jeg ikke sier noe, og liksom, ja, vi hadde noen samtaler, husker jeg, I ransakelser som, hvor det egentlig ikke var noen ransakelse. Det var egentlig, hvordan faen går det med deg, gutten?
Mm. Ja, ikke sant? Ja. Og det var sånn dere jobbet.
Ja. Det var godt, godt beskrevet. Og det jo liksom det her med kontakt og kommunikasjon jo viktig I alle jobb som politiet gjør. Og det noe det vi fant ut var en suksessrik formel hos oss, I hvert fall.
Ja.
Men så kom dere jo på at dere skulle sende Hans-Erik til bestefaren hans I Lofoten. Hvordan I all verden landet dere på det grepet?
Ja, vi har vel kranglet litt internt om hvem som kom opp med den ideen, men I hvert fall så det her har jo ikke vært noe one man show fra min side, langt derifra. Vi var jo mange andre gode kollegaer som jobbet der. Men det også... kanskje sondere litt I rundt nettverket til, ikke bare til Hans-Erik, men andre rusmisbrukere som sliter, så finner man ofte løsninger som kanskje litt utenfor boksen, som I hvert fall I dette tilfellet har vist seg og fungert bra.
Mm. Men det, hvordan var det dere ble satt på ideen da, til å sende han til Lofoten?
Nei, altså vi har en liten sånn spesiell greie der, for at i januar I 1999 så ventet jeg og min fantastiske kone vårt første barn, og den gikk ganske tregt den her fødselen på sykehuset I Bodø, sånn at jeg så mitt snitt til å dra tilbake på jobb, fordi at det var noe som var I gjære der på, innenfor vårt felles fagfelt. Og da endte det opp med at Hans-Erik ble pågrepet av politiet. Så skal jo skjebnens ironi ha det til at hans kusine, som også fra Lofoten, Eise til Sissel, hun delte rom med kona mi. De hadde begge fått sitt første barn, og jeg vil vel tro, jeg vet jo ikke det her, men jeg vil jo tro at Sissel ble kontaktet av familien I Lofoten for å være med på å organisere denne turen med ferge fra Bodø til Moskenes foran Hans-Erik, for at der ville familien ta imot han på andre siden. Så det var det litt sånn intern logistikk, og min kone ble sittende igjen på sykehuset med to nyfødte barn, etter å ha vært barnløs bare noen dager før, og kusina til Hans-Erik dro da ned på Kaja og fiksa billett og sørget for at han kom seg ombord og over til Lofoten.
Ja, for da var han pågrepet av politiet på dette tidspunktet.
Ja.
Mm. Det jo nærmest et perfekt eksempel på et politi som tett på. Da. Altså, hvor viktig nettopp det å kjenne folk, vite hvem man skal ta kontakt med, og ikke minst det som å ha muligheten til å ta seg tid?
Jeg vil jo si at norsk politi løsningsorientert og kreativ, ser litt utenfor A4-arket, så jeg tror nok det var kanskje et resultat av samtalen som vi hadde hatt med Hans-Erik, hvor vi kunne dytte han litt I riktig retning, mens han selv da måtte gjøre den virkelige jobben da med å så komme seg ut av rusmiljøet. Mm.
Vi hadde jo litt sånn realitetsorientering fra politiet, og det var jo alvor.
Mm.
Og det var jo det at han sier, Erik, du har faktisk havnet et sted i verden hvor du holder på å vikle deg inn i ganske alvorlig kriminalitet da, i det miljøet. Og det var ikke jeg vant til. For jeg har alltid liksom vært på brukernivå, liksom, og liksom nederst. Jeg har aldri visst hvem som har hva og store kriminelle handlinger, og det å stjæle fra et annet menneske kunne ikke falle meg inn, liksom. Og så i Bodø så var det miljøet der med de som var så avhengige, de var også de samme som måtte begå disse litt mer alvorlige, straffbare handlingene. Så jeg ble jo gjort oppmerksom på at skal du bo i Bodø og være narkoman sånn som det her, så vil du automatisk havne i en situasjon som du enten blir presset til, eller vil tvinge, hvor du vil føle deg tvunget til å være med på ting som er under deg, som er mindre enn den personen vi ser deg som. Og det fikk jeg jo liksom beskjed om også, at dette er ikke verdig deg, du er egentlig en finere fyr enn det her. Og når det da ble lagt på bordet sånn, kom igjen, Hans-Erik, du er jo nordlending, du kommer jo fra rett andre siden av fjorden, og bestefaren din vil ha deg der heller enn å ha deg i varetekt eller i soning eller i grav. Så ble det veldig sånn tydelig hva jeg hadde av valgmuligheter, og så var det jo bare å kjenne etter inn i mitt eget hjerte da, hva vil jeg med livet mitt liksom? Vil jeg være en ordentlig fyr som lever, eller vil jeg være en drittsekk som dø, som blir hardere og hardere og mer bitter til jeg dør liksom? Og det ble et valg hvor jeg fikk privilegiet til å faktisk kunne velge en vei til å overleve da.
I varetekt.
Du har rett til å få en ren madrass og tepper hvis du må tilbringe nattpolitiresten.
Ja, for da må vi jo snakke litt om hva som skjedde når du kom til Lofoten og til bestefaren din. Hvordan havna du på rett spor der?
avhengigheten var jo ikke borte. Dette var jo i begynnelsen av LAR og metadonutdeling, og jeg hadde jo utskrevet medisiner i påvente av å bli metadonbruker. Så det var jo for så vidt, det var ikke sånn at det var en trylleformel, at der og da så ble jeg liksom i stand til å stille i partilederdebatt, kan du si. Men det som var jo at jeg fikk fred og ro. Jeg fikk være blant vanlige mennesker, og mennesker som jeg var glad i, og som var glad i meg. Jeg fikk rett og slett få lov å komme til røttene mine, til samfunnet mitt, til flokken min, rett og slett, som jeg hadde klart å skjemme meg ut fra, liksom. Og da fikk jeg også en sjanse til å delta i turistnæringen der, og formidlingen av den nordnorske kystkulturen, som er røttene mine. Altså, min oldefar sto på havet i nordlandsbåt, liksom. Og jeg fikk jobbe da som guide ved Norsk Fiskeværsmuseum, og da oppdaget jeg jo plutselig hvem jeg er, da.
Mm.
At jeg er jo ikke en... Jeg er jo ikke en... En håpløs fyr som samfunnet egentlig burde bare kvitte seg med. Jeg er ikke et problem, jeg har et problem. Og den jeg er, det er en nordnorsk gutt fra Vestlofoten.
Ja.
Fra en familie hvor vi slåss mot ondskapen når den biter oss i ræva. Når ulykkene skjer, så holder vi ihop. Når tragediene slår oss, så tørker vi tårene, og så står vi opp sammen dagen etter og knytter nevene og kjemper videre for tilværelsen. Og det ga meg vel en motivasjon og en sånn selvfølelse av at jeg noe, jeg kan noe, jeg kommer fra et sted, jeg vil noe, og det noe, det en fyr et eller annet sted inni meg som jeg kanskje liker da. Og da bestemte jeg meg for at jeg skal prøve å finne han fyren da.
Men hvor viktig var det som Espen og kollegaene hans gjorde for deg der da? Hvor viktig var det for at du skulle komme deg videre?
Jeg hadde jo ikke noe annet sted å dra. Mm. Altså, helt ærlig, jeg hadde virkelig ikke noe alternativ som ville gitt meg den selvinsikten og den, det ønsket om selvrespekt da. Så hvor enn jeg hadde blitt sendt som ikke var der, så ville det jo bare eskalert, med mindre jeg hadde liksom fått muligheten til å komme i en ordentlig behandling, men det klart det vanskelig å bare være i behandling, man må ha noe å behandle seg til da.
Mm, ja, ikke sant?
Ja, så, og tanken for meg på å leve et rusfritt liv, var helt absurd. For da må man jo være bevisst, og da tenker man tanker man ikke har lyst til å tenke, og må huske ting man ikke har lyst til å huske. Og så det at det fantes ressurser i Bodø politikammer som var villige til å forebygge, da, og som så det at får vi Hans Erik over der, og han faktisk sier selv at han ønsker det, hvis vi ser han dra gårde på den ferga der, da har vi kanskje forhindret et dødsfall, eller at en talentfull artist i stedet for å vinne verden, måtte kjempe om å prøve å få vinne en ekstra dessert i kantina på cella i fengselet liksom så det var noe med at de hadde litt sånn trua på meg og at de hadde de ressursene og den viljen det redda jo livet mitt, det gjorde det
ja. Man får jo kanskje ofte hva skal jeg si så fremstilles det kanskje som at politiet bare jager de narkomane fra skanse til skanse og, altså, men det er jo dette er jo et eksempel på at det ikke er sånn da. Men hvordan jobber politiet med rusproblematikk i dag? Altså fanger opp og hjelper rusmisbrukere tilbake til livet, Espen?
Ja, nå det kanskje litt langt unna det jeg har jobbet med de siste årene til at det kan være noen sånne bestserviser på det, men Vi var jo litt innom det her med forebygging, og der, det skal jo være vår primærstrategi i politiet.
Mm.
Og fokuset på brukere er vel kanskje bleika litt i politihverdagen, i hvert fall sånn som det er blitt i dag, hvor man heller da setter innsatsen inn mot litt mer organisert kriminalitet.
Men sånn som dere jobbet da opp mot Hans Erik her, har dere tid i dag til å jobbe så tett opp mot enkeltpersoner?
Nå skal jeg være forsiktig med å svare for hele kongeriket, men jeg håper jo og tror det. Vi må nok få la den nye organisasjonen sette seg litt og reetablere kontakten med rusmiljøer og mange andre miljøer som politiet jobber med. Optimistisk.
Jeg kan jo si at sånn som fremtiden vil bli da med denne reformen, så uten å bli alt for politisk, så vil jo politiet på en måte gå med to tanker i hodet på en gang, og det også gå litt til altså faktisk systematisere og organisere den der Hans Erik over fjorden-modellen, da. Hvis du skjønner, at det vil bli en ganske mye mer del av den politihverdagen, at det er mange brukere som faktisk skal loses til steder hvor de får muligheten til å bli rusfrie, samtidig som selvfølgelig så skal de jo passe på at Pablo Escobar og vennene hans ikke får holde på sånn som de har holdt på, liksom. Så det klart at det vil jo bli på en måte en mulighet, men også litt en utfordring, at jeg er jo privilegiert, og det jeg veldig tydelig på, at jeg hadde mange muligheter, og men problemet kan ofte bli å skal gi muligheter uten at man vet har sånne muligheter. Det finnes ikke noe ferge, det finnes ikke noe bestefar der. Og det blir jo et politisk utfordring som hverken politiet eller brukeren egentlig skal løse. Det det de folkevalgte, å passe på at tjenestemannen skal ha et sted å sende ungdommene til. Da.
Mm.
Der får vi nok kjørt oss litt, vi nordmenn. Ja,
altså, det er helt enig i det du sier. Jeg kan jo få skryte av et opplegg som i den geografiske driftsenheten som jeg jobber i, nå setter felles ansvar, som jo er spesielt på et tiltak for å hjelpe ungdom som er litt på feil vei. Samarbeid med konfliktrådet og litt sånn tverrfaglig forpliktende samarbeid. Og det har jo hatt veldig gode resultater. Nå har jeg selv jobbet med forebyggende polititjeneste i 2 år, og det var kanskje de personlige, vil jeg si, de mest givende årene man har hatt i politiet for å møte ungdom som er på skråplanet, og så går det noen år. De har tatt en del gode valg med barnevogn og kone og fast jobb, og så har man jo da dessverre noen som faller utenfor også det som det ikke går så bra med. Men vi må ikke gi opp.
I varetekt.
Nei, man må ikke gi opp, men Hans-Erik, hvordan er det å gå tilbake til et såkalt normalt liv etter å ha vært tung rusmisbruker?
Nå er jo ikke jeg er akkurat sånn A4-4, altså jeg er jo artist, og liksom, det klart at...
Såkalt normalt liv.
Ja, det er et såkalt normalt liv, ja. Og det har kanskje vært det tøffeste, og det har kanskje vært den erkjennelsen at jeg kommer jo aldri til å ha et veldig sånn bedagelig, trygt og forutsigbart liv. Jeg er artist, jeg har en historie som er... Og jeg har jo et nettverk som er... alt fra at jeg har stått på plata på Jernbanetorget til at jeg har sittet på slottet og invitert på middag ved kongens bord, liksom. Jeg har gått hele Karl Johan og jeg møter og treffer mennesker av alle mulige sjangere, kan du si. Det jeg i hvert fall har lært meg da, det er det at det står ikke i arbeidskontrakten med vår Herre om at livet skal være et liv i lykke og glede og alt mulig annet. Så jeg hadde nok sånne rare drømmer om at hvis jeg slutta med narkotika, da ville, det var ikke måte på hvor glad jeg skulle være da, og hvor lett ting kom til å bli, og liksom, og det var kanskje den tøffeste delen av selvarbeidet, det er å tåle å ha det litt for jævlig av og til. Og det jeg har lært meg da til det, er det at det er 2 elementer jeg må ha. Jeg må ikke ha lykke og glede og at alt skal gå på skinner. Hvis jeg driver og ønsker meg det, da får jeg meg ganske mange på tygga, men jeg kan ikke ha det alt for kjedelig. Jeg er allergisk mot kjedsomhet. Og det er veldig mange misbrukere som har det problemet, altså adrenalinjunker, som de kalles. Så jeg må ha litt fare og spenning, og jeg må ha noe å risikere. Og så må jeg ha en mening som er litt større enn meg selv. Jeg må føle at jeg er en del av noe som gir mening. Og for meg så er det ganske det utfordrende nok, det å klare å både ha et liv uten for mye kjedsomhet og faktisk finne mening i tilværelsen. Mm. Så jeg kan ikke si at livet blei til verdens feteste jorda rundt seilas, liksom. Det blei ikke det. Det har vært knall og fall, og det kommer det til å være i fremtid også. Mm. Men nå vil, hvis du spør meg liksom, er det verdt det å kjempe? Er det verdt å stå opp på morgenen når du egentlig bare har lyst til å ligge og vente til styggen tar deg, liksom? Så kan jeg faktisk nå si, og det skyldes den hendelsen der da, at jeg kan si at ja, det er verdt det.
Mm.
Det er verdt å prøve. Det er verdt å ikke gi opp. Pluss at jeg er ganske lat, og det å gi opp er utrolig slitsomt.
Ja.
Jævlig mye arbeid å gi opp. Du må ringe rundt, og du må snike deg unna, du må fabrikere løgner, og du, altså, å gi opp er antageligvis det tyngste arbeidet og et menneske kan ha. Det er et slaveri, rett og slett. Så jeg har gitt opp å gi opp da, for det, jeg er så lat, jeg gidder ikke å gi opp mer.
Og så var det jo, når du da nå er rusfri, da, så har du jo blant annet brukt det til å holde foredrag, og du har jo på en sånn Nordlandsturné her med Kirkens Bymisjon i forrige måned, og det var jo faktisk første gang dere to møtte hverandre igjen siden du ble sendt til Lofoten, rett og slett. Hvordan var det å ses igjen der?
Det var spesielt. Konferansieren snakket om at du hadde fått en liten gave for de andre plassene på, han hadde vært på turné, men denne gangen så fikk han en politimann.
Faen, har jeg noe i lommene?
Nei, så det var spesielt, og det som slo meg var jo en sånn oppriktig, jeg tolker det som takknemlighet til norsk politi, da. Ikke nødvendigvis bare til meg, da, men for at vi jobbet til med våres lille bit i å kunne få han ut av det livet som han levde.
Mm.
Jeg kan jo si, og jeg er en skrablebøtte, jeg holder såkalte foredrag i Eninga, og jeg kan holde på med workshopper i en uke jeg, og snakke, men da Espen sto på scenen der, da mistet jeg munn og mæle.
Mm.
Ja.
Men Espen, visste du hvordan det hadde gått med Hans Erik? Har du liksom fulgt med litt i alle disse årene?
For enhver som liker musikk med føspedal og elektriske gitarer, så skulle det vært bra blind for å ikke få med deg karrieren til Hans Erik. Så der har hun jo levert varene som er på Idol.
Var det verdt det?
Det var verdt det, definitivt.
Takk.
Du, det har vært utrolig hyggelig å høre hvordan den lille ekstra innsatsen, rett og slett, som politiet i Bodø gjorde, faktisk endret hele livet ditt, Hans-Erik. Tusen takk for at dere begge kom og satt en halvtime i varetekt her hos meg.
Takk for oss.
Takk.
I varetekt, en podcast om politi og politikk av Politiets Fellesforbund.